Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, Marijos radijas, Kaunas, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Štai ir kas mums belieka, nebelieka, ar iš tikrųjų, ko labiausiai gal reikia, tai reikia ir toliau vis labiau artėti prie Dievo ir prašyti viešpatie, būk arti manęs ir gelbėk mus ir mūsų tėvynę Lietuvą bei visą pasaulį. Taigi, prieš pradėdami šnekėti, kalbėti, kas pasakyta katekizme, žvelgiam pirmiausia į viešpatį ir meldžiamės. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, dar kartą iš tikrųjų iš visos širdies, kaip sugebam, dėkojam tau už tavo malonės, už tėvinę Lietuvą, už nuostabias dovanas tavo duotus, už laisvės dovaną, už viltį, už tikėjimą, viltį, už meilę, už tikrai nuostabų tikėjimą, kuris veda pas tave, už Marijos radiją labai dėkojam. Ir meldžiam ir prašom, palaimink mūsų tėvinę Lietuvą, mūsų visą evangelizacinį darbą, mūsų gyvenimo kelius ir taip pat šios dienos laidelę, kad jinai padėtų mums aukti tikėjime, viltyje ir meilėje, to prašom per Kristų, šventojo dvasioje. Amen. Kalbam toliau apie 10 dievų įsakymą, pirmasis įsakymas ir vairiausių čia niuansų apie jį kalbant yra, jau minėjom ir socialinės pareigos valdžia, tai yra valdžios ir bendruomenės ten tikėti ir įvairūs dalykai, kiti, reiškia, asmeninė pareiga Dievą garbinti ir tikėti. Ir štai yra toks momentas dabar, reiškia, šiandien išgirsime, kai skirelis vadinasi neturėsi kitų dievų tik tai mane ir kalbama apie jau kitą tam tikrą niuansą susijusiu su pirmoju įsakymu. Pirmasis įsakymas primenu dar ir dar kartą, neturėk kitų dievų tik mane vieną, arba viešpatį vieną dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk švento rašto žodžiais. Tai štai dabar čia citatėlė tokia iš švento rašto, skirelis taip užvardintas, neturėsi kitų dievų tik tai mane vieną. Na ir 2110 numeris ką sako? Tekstas yra toksai. Pirmųjų įsakymų draudžiama garbinti kitus dievus išskyrus vienintelį viešpatį, kuris apsireiškia savo tautai. Draudžiami prietarai ir bedievystė. Prietarai yra tam tikra prasme iškrypęs religinis kraštutinumas, o bedievystė yda, kaip trūkumas priešingas religingumo dorybei. Tai va, brangiai, tokie dabar toks tekstas ir ką mes čia iš tikrųjų galim savo surasti tokio, sakytume, svarbaus. Iš vienos pusės tai kaip ir viskas aišku, ir net gali sakyti, nu tai čia paskaitėjai, viskas tvarkoji ir nieko čia ypatingo gal net savo, kaip ypač tikinti žmonės, galėtume galvoti, kad štai nieko čia ypatingo savo ir nesurasiu. Bet ne visai taip yra, iš tikrųjų. Dabar, kodėl? Todėl, kad ką mums įsako pirmas įsakymas, arba tiksliau net įsako ir tuo pačiu draudžia. Sako, draudžia garbinti kitus dievus. Ir ne vienas mūsų pasakytų, na, tai aš neturiu jokių kitų dievų, ane? Arba na, tiesiog nežinau net, kas čia galėtų būti tie kiti dievai. Įvairiai čia mums gali pasirodyti, bet realybė kalba ką kita. Yra paprasčiausia, dažnai net mūsų nesusimastoma, kas galėtų būti tas kitas dievas ir ką mes dažnai pasistatome į dievo vietą. Taip kad ir tai iš tiesiog labai įdomu, tai vyksta nuo amžių, dar net ir kol tiesiog Izraelio tauta gyveno, ta pačia kovo galėtume sakyti, kodėl pirmoje vietoje tas įsakymas yra, ne tai kitų dievų tik mane vieną. Todėl, kad iš tikrųjų visa Izraelio istorija tai yra kova už tikėjimo grinumą. Labai keistai galėtų atrodyti, ne, kad žino, kad išėjo iš Egipto tenai, per dykumą klaidžiojo, paskui kovojo su įvairiomis tautomis, paskui tremtis viena kita, žodžiu, įvairiausių dalykėlių. Ir visa istorija mūšiai, kovos, ten karaliai, ten Saliamonas, jo, teisingai, prieš nuo kaip Saulius, Dovydas, Saliamonas ir kiti. Taip. Ir tokia įdomybė, atrodo, štai vyksta istorija. Ir dabar, kai mes visok sakome, kad štai kova už tikėjimo grinumą. Taip iš tikrųjų ir buvo, nes nebuvo pirmas dalykas ir aplinkinėse tautose vieno dievo sampratos. Tai štai vienas dievas yra. Bet buvo įvairūs dievai dievukai, stabai, stabeliai ir įvairūs tokios, įvairūs stabmeldiški ir pagoniški tikėjimai. Dabar Graikijoje ir senovės Egipte kai kurie galingi mąstytojai ėmė kalbėti, suprasti, kad turi būti, nu, galėtume tai sakyti sena ta kalba, pagoniška, nes šnekant tam terminyje, kad turėtų būti vienas galingas dievas, viršininkas visų dievų. Nu, tai graikai sugalvojo Dzeusą, ne, įvardino egiptiečiai vėl ten, nors ir buvo politeistinis tikėjimas, bet tiesiog susiformavo, kad tiesiog vieno dievo idėja. Koks tas dievas, reiškia, galėtų būti, tai nelabai aišku. Bet kažkoks tai toks vat, ypatingas dievas. Toliau atsirado filosofai, filosofų dievas. Koks dabar tas filosofų dievas? Jeigu žinių, sakysim, šamanų ten, na, žodžiu, šventikų dievas, tai galėjo būti dievas, kuris gyvena, na, tiesiog kažkur tai, galingas dievas, kuris tiesiog yra dvasinė būtis, tai filosofai šiek tiek nukrypo į kitą pusę. Graikų filosofai pagrindė, ne? Ir pradėjo kalbėti apie ką? Apie absoliutą, apie energiją, apie galybę, apie galę, apie nejudinamąjį judintoją, taip ir, dabar mes sakom, motoras, ne, žinai, sakom, mašinai stovi variklis, o kiti mes vardais vadinam motoras, iš tikrųjų, motor, tai jau nelietuviškas žodis, motorė, judintojas, ne, tai va. Ir tas priežastingumo ieškojimas pakviečia žmoniją galvoti apie kažkokį tai nejudinamąjį judintoją, kuris viską įsuka ir judina. Ir tokiu būdu matom, kad mes, aiškia, ypač galėtume net ir pažiūrėti rytų religijas, ten taip pat atrasime tos atspindžius, kad štai arba daug dievų, arba kažkoks tai toks vat, virš visko dievas. Taigi, o kad dievas yra asmuo ir kad dievas yra toks asmuo, kuris myli žmogų ir dalyvauja žmogaus gyvenime ir žmogaus istorijoje. Tai yra dievas, kuris tiesiog persmelkia visą žmogaus vidų, kuris pasiekia žmogaus širdį ir šnekasi, dialoguoja, bendrauja su dievu. Tokio dievo idėjos, tai iš tikrųjų senovės žmonės neturėjo tol, kol dievas pats savęs nepreiškė. O ir apreiškus dievui, na, tai kalbam konkrečiai apie Izraelio tautą, Mozės laikais ir taip toliau. Tai kodėl Mozės, nes paskui tie visi ginčiai su viešpačiu, ne, tai taigi buvo dar žmonėms sunkiai suprantami, kad štai yra dievas, su kuriuo aš einu į santykį. Na ir, bet ilgesys to tokio dievo visą laiką buvo žmogaus širdyje ir dievo to, kuris yra ir kūrėjas, ir žmogaus atpirkėjas. Tai yra labai čia svarbus dalykas, kad štai dievas, kuris pats padovanoja žmogui save, pats tiesiog atiduoda save laisvą savo valią, laisvų savo pasirinkimu ir žmogus yra pašauktas savo meilėje atsiliepti. Atsiliepti savo ir žodžiais, gestais, darbais, visais savo gyvenimo momentais ir pasireiškimu. Taip, dabar gaudime spes yra mūsų šita konstitucija, pastoracinė konstitucija, kuri ką kalba, žiūrėkit, tokia graži yra mintis citata. Sako, ne žmogus turi savo širdyje dievo įrašytą įstatymą, kurio reikalavė klausyti pa žmogaus kilnumas ir kurį jis bus teisimas. Tėva. Taip kad dievas tiesiog prabyla žmogaus širdyje, prabyla kaip sąžinė. Ir jeigu tai būtų kažkoks tai abstraktus dievas, absoliutas, kaip dabar irgi linksta man neretai kalbėti, tai ką mes galėtume kalbėti apie tokį dievą, kuriam reikia santykio ir kuris prabyla į žmogaus sąžinę. Tai va, ir dabar tas, tiesiog tas sąžinės įstatymas, jis yra universalus. Kuo tai yra universalus? Jis kviečia žmogų mylėti ir daryti gerą, bei vengti piktą. Ir sako šitaip, tai daryk, o šito venk, arba ko nenori, kad tau darytų ir kitam nedaryt, arba ko nori, kad tau darytų, tu ir kitam daryk. Tai va. Taip, kad gaudime atspės šitą mums primeną. Ir dabar tas priminimas mus į kur kviečia? Iš tikrųjų, ieškoti tikro teisingo santykio su Dievu, kuris pats save žmogui padovanoja. Tai štai dabar mes susidurėm su tokiom, sakytume, problemom, kokiom dabar jau kaip paminėjau, ir tie dalykai tokie, sakysim, filosofų, tas vadinamas dievas, kaip sako, absoliutas, energija, galia, galybė, judintas ir taip toliau, visokie tokie dalykai, kurie nėra personalinio dievo sampratos. Mes šitų dalykų ir šiandien pakankamai nemažai sutinkam savo aplinkoje ir savo gyvenime. Ir jeigu paskaitam dabar katekizmo tekstą, kas tai draudžiami, sako, prietarai ir bedievystė. Labai įdomi, draudžiami prietarai ir bedievystė. Prietarai yra tam tikra prasme iškrypęs religinis kraštutinumas, bedievystė, įda kaip trūkumas priešinga religingumo dorybė. Įda bedievystė, ne? Tai dabar nematom, kas tai mūsų laikmetyje žmonės neretai tikrai kalba apie Dievą kaip apie kažkokią abstraktą. Abstrakčią būtybę ar kažkokią visą apimančią, čia įtakos padarė ir kažkiek rytų mąstymas, ir filosofinis, ar šiaip neišmanimas, ar šiaip, aišku, žmogaus arogancija ir nesupratimas, kas yra viešpas. Ir štai kokiai situacijai tie žmonės, mūsų žmonės, nereikia čia kažkur ten žiūrėti, kokias Amerikas ar dar kažkur, tai, bet pačioje Lietuvoje labai daug teko prisiklausyti tokių kalbų, kad štai Dievas abstraktas, Dievas absoliutas. Vienas žodžio, mes susidurėm, jeigu taip sakyt, galbūt su panteistinius tam tikru suvokimu, kad Dievas gamta, ten pasišnieku su gamta, reiškia su Dievu pasišnekėjau, ne, ir žmogus galvoja, kad štai jis yra dvasingas ir religingas. O iš tikrųjų, žmogus yra patekęs į bėdą, nes jisai pakliuvo į neteisingą mąstymo ir pasirinkimo tiesiog kelią. Eina neteisingu keliu. Tai va, taip kad tų netikrų dievų, kurie kartais kas gali būti tiesiog suvokiama kaip dievas gamta, paskui vaisingumas, malonumas, žodžiu, ir jeigu mes žiūrėsime, grįžtam šiek tiek, reiškia, prie Izraelio istorijos, tai mes pamatysime, kad būtent tų netikrų dievų tiesiog buvo labai daug ir jie visai brovėsi į Izraelio tautos žmonių sąmonę. Šketarsi, kaip tokie netikri dievai arba kaip įvairūs stabai. Ir todėl tie pagoniški dievai, matot, gali būti dievai, gali būti stabai. Čia yra skirtumas, reiškia. Stabas tai yra kažkas padaryto, o ne stabukas, išdrožta, nulieta. O gali būti tiesiog dievybės samprata ir nenaudojant stabo, bet ta dievybės samprata bus iš tikrųjų neteisinga, skirtinga nuo vieno dievo sampratos. Tai va taip, kad kas įvyksta, kai mes pasirenkam kažkokius tai tokius va, neteisingas sampratas, dievukus arba stabukus, arba sumaišom tikėjimus, kaip dabar irgi madoju, dažnai šiek tiek pasiima iš kokio vieno tikėjimo, šiek tiek iš krikščionybės, šiek tiek iš to, ir tariasi žmogus, kad jis yra tiesiog religingas, kad jis yra teisingam kelyje, iš tikrųjų, toks žmogus yra patekęs į tą vadinamą, jeigu gražiai pasakytai, kaip buvo Romoje panteonas, dievų panteonas, ne stabų panteonas, tai yra patekęs į tą stabų panteoną, o jeigu taip, iškai galim prisiminti dar ką, Izraelio tauta kaip nusiliedino veršį vietoje tikrojo dievo, sampratos vietoj tikrojo dievo garbinimo ir ėmė garbinti tą iš aukso nulietą dievą. Tai va, taip, kad tokioj situacijoje žmogus patenka kur? Nu, tai nėra tik paprasta klaidelė, tai iš tikrųjų yra didžiulė tragedija, nes žmogus neišpažįsta tikrojo dievo, yra klaidoje didžiulėje ir patekęs yra į ereziją, atskilęs nuo bažnyčios, nu, žodžiu, ir ką tai reiškia, tai reiškia rizika, su kitaip tariant, nu, net ne rizika, bet tragedija, kas yra santykė su amžinuoju gyvenimu, nes mūsų pašaukimas yra pažinti Dievą ir su juo būti santykė. Tai va, toliau, kokia dar gali būti, sakysim, tie ypatingai, na, kokios klaidos einant į tikėjimo kelyje. Pavyzdžiui, dabar mes matome ideologijas įvairiausios, ne, buvo nacizmas, bolševizmas, komunizmo, reiškia, visa ideologija, kad štai, kuri nebuvo tokia nekalta, mes štai šiandien kalbam apie Lietuvos laisvę, 35 metai, brangia kaina, mums padovanota laisvė Dievo, reiškia, nuo priešo, kuris mus engė, naikino, į lagerius trėmė ir visokiam, žodžiu, niekino tikėjimą plėšė, tai štai, bet tas priešas, kaip jis atsirado, jisai neatsirado tuščioje vietoje, ir tai net galėtume sakyti, sakom, bedievystė. Bolševizmas nebuvo iš tikrųjų bedievystė, kaip ir nacizmas. Tai buvo tam tikra religijos forma, kuri satanistinė, galėtume sakyti, religijos forma, ideologija, kurios tikslas buvo užvaldyti visą pasaulį. Visą pasaulį, bet kokią kainą. Ir ekspansija komunizmo į visus kraštus, aišku, jaunimas tai dabar pamiršė, net gal nesidami, nežino, bet iš tikrųjų, taigi, kas mokėmės dar ir mokyklose, ir mokslinis komunizmas, buvo vėliau institutuose, žodžiu, kas visa tai, visa ideologija kokia buvo, kad štai turim užvaldyti pasaulį be dievo, sukurti naują visiškai žmogų, žodžiu, naujas pasaulis, naujas žmogus, nauja samprata, tokia samprata, kurioje dievui nėra vietos, bet yra kiti, aiškiai, prioritetai, kiti autoritetai ir nelygstami autoritetai. Tai va. Tas pats vyko su naciais ir jeigu kas nesidomėjo nacijų ideologiją, tai galvoja, kad tai tik tai buvo kažkokas tai karas dėl kažko, tai ne, kažkas kažkur girdėta, bet iš tikrųjų tai nebuvo taip, kad štai be jokios ideologijos susigalvojo čia pavažinėti iški nacijai po Europą ir paskui į rytus dėl kažko, tai dėl žemė ar dar kažko. Buvo kur kas gilesnis dalykas, buvo arijų rasės kūrimas, mes turim būti integruoti lietuviai į tą arijų rasę, kiti išnaikinti, bet esmė kokia sukurti taip pat žmogų, super žmogų, antžmogį, kuriam nereikia dievo. Aiškai, apie tai galėtume kalbėti, kad ir Nyčės ten įnašas, ne, bet ten dar buvo daugiau, reiškia, nacistinė visa ideologija su nacistiniais simboliais, šventimu ir taip toliau šventiklos, naujos šventės ir neapykanta krikščionybė. Tai štai. Taip, kad mes dabar, kai kalbam apie, sakysim, irgi kitą ideologiją, liberalizmas, ne, taip ir atrodo kažkokia nekalta ideologija, gal kažkokia laisvė, bet mes, jeigu pasigilintume, tai rastume vėl vieną panaikinti ir sukurti kažkokį kitą stabą, vertybės, žodžiu, sistemą, sukurti sistemą, kuri padarys žmogų, nu, kažką, nežinau, ar visus, bet kažką tai laiminga, atitiks kažkieno tai ambicijas ir kažkaip tai žmonijai suteiks naują veidą, va, tai išsakysim toks, ne taip, kad taip, kad ir dabar, kai kalbam apie stabų šitą sistemą, arba, kaip čia katekizmas mūsų nesako, prietarai, aiškia, tai apie stabus dar pašnekėsim, bet iškart čia pradėjom kalbėti, nes yra visas skirelis skirtas stabmeldystė, ne, tai va, taip, kad kas tie už tai prietarai arba bedievybė, jie gali įdomiai atrodyti, bet dar kitas momentas, pavyzdžiui, aišku, dabar matom Amerikos tas elgesys su Ukraina, mes nežinom, kas už to slypi, mums visiems neramu, baugu, bus karas, nebus, galbūt Europa palikta, mes nesispirsim, karas prasidės, žodžiu, nereikia bijot kalbėti apie tas baimės, jų yra tik įvairių tikrų, kiek jos, kas ten bus pagrįsta, aišku, mums, aišku, reikia prašyti visą laiką Dievo pagalbos, ypatingai prisiminant tėvo Pijaus pranašystą pasakytą Jonui Pauliui II, kad pasakyk lietuvių tautai, tegul meldžiasi į savo kankinius ir daug dalykų, pasaulis tiesiog, kurių sulauks, tragiškų dalykų lietuvių tauta gali išvengti, jeigu atsivers ir melsis pakankamai, nuoširdžiai melsis ir prašys savo kankinių užtarimą. Tai va, taip, kad tie netikri dievai, kas dar gali būti, ne, tai ekonomika. Gerbuvis, gal net reiktų teisingiau pasakyti, gerbuvis, tai štai verslas, planas, ten, aiškiai, augimas, dominavimas, taip kad čia dar vienas gali būti puikiausias dievukas, taip pat sėkmė, sakysim, įvairialypė sėkmė, ypatingai dabar, kas susijęs su techniniais dalykais, technika mus stebina, stulbina, šitas kaip jis tas dirbtinis intelektas, ne, paskui kompiuterika, žodžiu, mašinas, kurios be vairuotojų važiuoja, taip toliau. Pilna vairiausių dalykų, kurie, tau žaisliukų galėtume sakyti, techninių žaisliukų, bet neretai ne vienas žmogų apgauna, kadangi žmogus įsivaizduoti, kad štai mokslas viską gali pasakyti, viską į visus klausimus gali atsakyti ir tokiu būdu mes vėl esam tam tikrame prietarų lauke. Taip, kad ta technika arba technikos pažanga, jinai gali mus nuvesti visiškai į šoną. Arba mokslo, ne vėlgi, tas tiesiog tokia aureolė mokslo, kad mokslas yra visagalis. Nu, va, taip, kad grožis gali būti, ne, taip, kad... O Viešpats aiškiai sako, kad štai neturėsi kito, ne kito dievo šalia manęs, nebus kito dievo, tai va. Taip, kad Dievas mus kviečia susimastyti, įsakymus savo susimastyti ir išsilaisvinti nuo netikrų dievų bei stabų. Kitaip tariant, kviečia į tikrą vieningą santykį, vienybės santykį dievo ir žmogaus. Ir tas santykis, koks jis turi, ko pasireikšti, tikėjimas, viltis ir meilė. Ir tas santykis, į kur mus veda, kas tai? Esu žmogus dievui, esu žmogus dievo, labai čia gražus dalykas, ne? Žmogus dievui, esu žmogus dievo ir esu žmogus kitiems, dievo žmonėms. Taip, bet tas at, būtent toks santykis su dievu, su savim pačiu, kaip su dievo vaiku ir su kitais, kaip su dievo vaikais. Tai yra brolystės santykis, bet ne tos brolystės, kurią nešė raudonoji ideologija ir ne tos, kurie nacių ideologija ir ne tos, kurie neša liberalizmo ideologija. O pagrindas ne kažkokia tolerancija ar kažkokia tai nacių jos vienybė ar ideologinė vienybė, darbo klasės vienybė, bet dievo vaikų vienybė, kuri kyla iš to, kad štai mes visi esam dievo ir nešam, esam tiesiog pašaukti nešti viens kitam išganimą, pašventinimą, meilę, džiaugsmą, ramybę ir taiką. Tai va. Jeigu taip kalbėtų, ne dabar net šiek tiek priliečiant ir karo temą, tai kodėl karas kyla? Dėl, kad reiškia, žmonės prarado dievą ir patys pasidarė dievais, tai yra stabais. Tai va. Jeigu visi būtų krikščionys tikri, aiškiai, iš širdies, nuo širdžiai karas taptų neįmanomas, nes aiškiai, iš tikrųjų, mes pirmoji vieto rūpintumės pamilti dievą ir artimą ir saugotis, gerbėti savo sielą. Deja, sielos išganimas kažkuriam plane ir viso pasaulio išganimas irgi kažkuriam tai tolimam plane. Tai va, taip kad pirmasis įsakymas yra tam tikras, sakytume, kaip dabar kalbant jungtinių tautų kalba, tai didžioji chartija, ne, didžioji džysis dokumentas, kuris užkalba apie meilę, apie džiaugsmą ir apie tikrąją taiką. Tai va. Taip, kad su tais stabais yra, aš tai jų dar paieškočiau ir galėsim ir paieškoti, jų yra labai daug, arba tų netikrų dievukų, jų yra daug daugiau, negu mes dažnai įsivaizduojame. Ir kas ten gali būti, ne? Tai jau kaip minėjom ir steikata, ir garbė, ir šlovė, ir sėkmė, žodžiu, žmonių nuomonė, daug daug tokių dalykėlių. Ir už tai, jeigu kalbėti ir apie prietarus, tai net nepradėjom rimtai kalbėti apie prietarus, tai pradėsim. Žiūri laikrodį tik tai ir Sigitas rodo, kad kažkas žinutę parašė. Galim atsiliepti, jeigu ten ką nors rasim tinkamą.
Turime žinutę ir rašo žinutėje. Kodėl vietoj Dievo Jahvė imta versti Viešpats Dievas, o vietoj Dievo Sūnus Dievas Jėzus?
Nelabai aiškus klausimas, iš tikrųjų čia, žinai, žydai ne, Jahvės nenaudojo vardo paėmė Adonai, kad nenupiginti, aš taip tiesiog grubiai struktūriškai sakau, reiškia, nes kad su pagarba visą laiką išreikšti, o ten, nežinau, antrą dalis, tai keistokį man ten nuskambėjo apie Jėzus. Jėzus yra Dievo, tikras Dievas, kuris tiesiog išreiškia Dievą santykyje į žmogų, išreiškia visą trejybę. Čia jau mes turim kalbėti apie trejybės savęs tą apropriaciją, tiesiog savęs pareiškimą žmogaus istorijoje. Tai va, Dievas save parodo istorijoje, par būtent įsikūnė tampa žmogumi, kad tiesiog priartintų žmogų prie Dievo, tiksliau net sugražintų žmogų Dievo. Tai. Taip, kad mes už tai neatskiriam nei tėvo, nei šventosios dvasės, kalbam apie trejybinį Dievą, bet jeigu kalbėti teologinę kalbą, tai yra ta vidinė trejybė, imanentinė trejybė ir ekonominė. Ekonominė trejybė tai yra Dievas žmogaus istorijoje. Tai Dievas žmogaus istorijoje būtent Jėzus Kristus, kuris įkūnė visos trejybės valią išgelbėti žmogų. Gerai, dar kažką žinote.
Dar vieną žinutę. Jei katalikas užsiminėja rytų meditaciją, ar tai derinasi su pirmuoju įsakymu?
Tai aišku, nesiderina. Ką reiškia rytų meditacija, tik tai žinai, reikia savokas įsiaiškinti. meditacija turi būti krikščioniška. Šiaip iš vis meditacijų kalbėsim patys, pati savoka yra krikščioniška savoka. Kyla, jeigu pasižiūrėsite, ne, bet dabar ją kažkaip tai permetė, kaip ta iešma, ne, ant bėgių. Neiškiai rytus kažkodėl, tai ir nesuprantu, aš net iš vis kaip krikščionis gali rytietišką meditaciją užsimti. Tai anachronizmas visiškas, nes religinis veiksmas, kuris neturi jokios prasmės krikščionį, arba yra net priešingas savo esme. Tai ką reiškia meditacija? Meditacija yra maldos forma, kai įsijungia protas. Ne, jeigu žiūrėsim pagal Ignacą Lojolą, tai mes galim ir stengiamės ne tik protą jungti, vaizduotę, jausmus, mąstydami tikėjimo tiesas ir ypatingai mąstydami, aiškiai, apie Jėzų Kristą, apie dievišką asmenį. Kiek ten su Dievo Tėvo, ne, šiek tiek galbūt sudėtingiau būtų medituoti, bet pagrinde, dieviškai, iš tikrųjų, nu, visą trejybę, kažin ar patartina ten visą trejybę medituoti, čia ne visai teisinga būtų čia, nu, sakytum, bet ypatingai, aišku, vairiausių yra krikščioniškų tų sričių metodikų, reiškia, galėsim kada panagrinėti, Sulpicijos metodas, Ignaco Lojolos metodas, ir yra paprastesnių, sudėtingesnių, sakysim, apie Sulpicijos metodą kalbėtis pakankamai sudėtingas, ten yra, tai jo. Na, va, tai bet meditacija, reiškia, paėmus, tai yra ėjimas link Dievo, naudojantis apreikštomis tiesomis, tai, ką mums teikia pirmiausia, aišku, šventas raštas, katekizmas, bažnyčios mokymas, tai va, ir žiūrint, kiek ten kas mums labiau tinka, tai va. O rytietiškas, tai yra ištuštinimas savęs, kai žmogus, jis, aiškia, į nieką ten kreipiasi, ir ką, krikščioniškai meditacijai negali būti tokio kreipimosi į nieką. Aš esu santykyje su Dievu ir galiu išmedituoti Dievo gerumą, galiu Dievo meilę, dėkingumą praktikuoti Dievui, ne, šlovinti jį pirmiausia, jeigu tai paėmus. Ne. Išganimo įvykį, čia iš tikrųjų svarbiausias dalykas, aiškiai, krikščioniškai meditacija, iš tikrųjų išganimo įvykį, Dievo didybė ir išganimo įvykis. Nu, tai čia tokie prioritetus, tos galima paskui pasidėstyti, bet jie visi tokie. Ir taip, kad netinka krikščionim ir, aišku, prieštarauja pirmam Dievo įsakymui. Tai nėra daugiau žinučių.
Turime dar vieną. Pirmą kartą girdžiu, kad Jėzus trejybė. Toks klausimas.
Jėzus trejybė. Ne Jėzus trejybė, Jėzus trejybės asmo. Tai reiškia, tai įdomu išneka. Nu, žodžiu, prisikabinti nori prie ko nori. Ir prie stulbo galima. Tai jo, katekizmą reikia skaityti. Vienas dievas trijose asmenyse, Paltaroko katekizmas labai aiškiai išreiškia viską, didysis taip pat. Tai va, gerai, žiūrim toliau į katekizmo tekstą. Ir pakalbėkim dabar taip apie prietarus, taip, iškia, 2111 numeris. Prietarai yra religinio jausmo ir su juo susijusios praktikos iškreipimas. Jie gali įsipinti ir į tikrojo dievo kultą, pavyzdžiui, vieniems ar kitiems apskritai teisėtiems arba būtiniems veiksmams teikiant kokią nors magišką reikšmę. Maldų ar sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išoriniai jų pusiai, paliekant nuo šaly jiems būtiną vidinę nuostatą, reiškia pasiduoti prietarams. Taip, šitas numeris labai rimtas ir dabar galvoju, kaip čia tiesiog teisingai viską pasakyti, kad ko nors nepraleisti, tai va. Aišku, gal visko net ir neįmanoma pasakyti. Dabar apie tos prietarus. Prietarų esmė yra kas? Kad maginis ženklas pirmiausia. Prietaras susijęs su maginiu mąstymu. Ką reiškia maginis mąstymas, kuo jisai skiriasi nuo tikėjimo mąstymo? Tikėjimo mąstymas reiškia taip. Aš meldžiuosi, bendrauju su Dievu, sakysim, medituoju. Aš kai kalbėtų apie meditaciją, tai paskui aukščiausia forma būtų kontempliacija, ne, jau išgyvenu Dievą. Tai. Žodžiu, bet kokiu atveju, ar mano žodinė malda, ar tenai mąstomoji malda, meditacija, kontempliacija, vienas žodžiu, bet kokia maldos forma, tai yra kryptis į Dievą. Bet aš Dievą neprievartauju, nereikalauju kažko, tai prašau, ne, pirmiausia, aišku, šlovinu, garbinu, dėkoju, atsiprašau, prašau, ir, žodžiu, verkiu, galiu šios verkti, arba džiugauti Dievo akivaizdoj, ir paprašau savo reikalingų dalykų. bet aš nežinau, kada Dievas išklausys, ar kaip jis išklausys, kokiu spartumu čia pat išklausys, ar po 10 metų jis man atsilieps. Aišku, žinau, kad Dievas, žinau širdį, arba turiu tiesiog išpažinti, kad tikrai Dievas išklausysi, nors kartais taip ir netrodo. Tai va, bet čia tikinčio tokia pranašiška yra laikysena. O ką tai reiškia pranašiška? Viltis yra Dievuje. Reiškia, savo gyvenimu, savo prašymus, labai laikysena. Aš išgyvenu, pranašauju viltį. Viltį Dievuje, viltį viešpatyje Jėzuje Kristuje, kuris tam ir atėjo, kaip jau minėjo, kad mane sugražintų Dievui ir man duotų amžinai gyvenimą. Na, o magiška laikysena tai yra, atliksiu tam tikrą veiksmą ir pasieksiu rezultatą. Norimą rezultatą. Kokį? Nu, išlaikyti egzaminą noriu, padarysiu kažkokį veiksmą, noriu kažkokio, sakysim, su mergina susipažinti arba su vyriuku susipažinti kažkokį veiksmą, noriu gauti norimą darbą, kažkokį veiksmą atliksiu, na va, ten, nu, žodžiu, kažką tai to, kad yra maginis mąstymas yra tai, kad tas, kuris susime magiją, žodžiu, padaro kažkokį veiksmą ir produkuoja į tiesiog užtikrina, gauna norimą rezultatą. Tai yra. Taip kad, jeigu taip kalbėti, tai maginio mąstymo centre stovi pas magas, kuris atliepia prašytojo, kitaip sakant, galėtume sakyti, užsakytojo poreikiams. Ir tame nėra jokio bendromeninio suvokimo, bet yra visai kiti dalykai, manipuliatyvus dalykai. Na, dar kažkas paskambinau, galim atsilieps.
Turime skambutį.
Klausom.
Labą dieną.
Labą.
Norėjau pasitikslinti dėl žegnojimosi. Diktais šventajam rašte Jėzus apie to niekur nemokė žegnokitės. Norėjau paklausti, iš kur čia tas kylė dalykas, kas taip ir reiškinys, ar tai nėra kažkoks tais kaip ir prietaras. Norėčiau jūsų įvalgą išgirsti. Ačiū.
Prašau, žegnojimas jis, aišku, neatsirado iš karto. Žegnojimas atsirado. Ir tu pažiūrėt, kokiam, sakytume, turbūt antram amžiui, su kryžiu, su pagarba kryžiuje. Ne? Tai yra savas paženklinimas, tai prisimenant ir Kristaus žaizdas, ir prisimenant, išpažįstant vieną Dievą trijose asmenyse, aš save paženklinu, trijybės ženklų. Tai štai, viešpats ir negalėjo, duoti kryžiaus ženklo, kol dar nebuvo nukryžiuotas šventajame rašte, ta prasme, viešpats Jėzus, tai va. Nors apaštalas Paulius, aiškiai, kalba apie kryžiaus pergalę, tai va, tačiau štai, krikščionis labai anksti iš tikrųjų pradėjo žegnotis, nuo to, kad tai pagerbėm kryžių. Čia tokie įvairūs, aiškinimai yra. Dabar sakytume, teologų, tyrinėtojų, nuo kada pradėjo žegnotis, nes tokia yra viena nuomonė, kad žydams iš pradžių, nu, dauguma tikinčių iš pradžių buvo žydai, tai jiems žegnotis buvo tiesiog pernelyg sudėtinga, kadangi reikėjo pripažinti, kad kryžius yra na, kažkas vertingo, o tuo metu žmonėms, tiek romėnams irgi, kaip apaštalas Paulius aiškiai sako, ne kas yra kryžius, reiškia pagonius šitą kvailystę žydams papiktinimas. Tai va. Tai va, bet su ta samprata, kad štai yra vienas Dievas trijose asmenyse ir kad pergalė atėjo per kryžių, tai ir tokiu būdu, iš tikrųjų, savęs yra, tai yra maldos forma, paženklinimas. Aš save paženklinu, palaiminu iš tikrųjų, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, reiškia, išpažįstu trejybę ir ta trejybė apsireiškia, man save apreiškia, savo malonę, galim taip sakyti, reiškia, teikia būtent per Jėzaus kryžių. Tai aš save paženklinu Jėzaus kryžiame. Tai tomas klausimas, geras klausimas, ta prasme, tai nereikia bijoti už tai kryžiaus, tik ir kodėl kartais kyla klausimas, ne? Kodėl, sakysim, ortodoksai vienaip žegnojasi, katalikai šiek tiek kitaip žegnojasi, ten tas pečius kitaip ženklina, tai tame nėra prieštaravimo, čia yra tiesiog mintis už to slypi kiekvieno judesio iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, ten jau galima būtų gilintis, ne, tai va. Žiūrite, kiek šiai mažai laiko liko, dar kažkas klausimų.
Turime dar vieną žinutę. Klausia, ar nuodėmė prieš pirmą Dievo įsakymą gydytis pas gydytoją, kuris gydo tradiciškai ir naudoja kiniečių mediciną, mini adatėlės?
O su tom adatėlėm čia sudėtingas dalykas, jeigu ten čakrom nesivadovauja, tai aš jau klausiu, tai dažnai nėra prie ko prisikabinti prie to gydytoją, jeigu ten, žinai, energetika. Nu dabar, nes dabar aiškia, kad štai sužeidžiam ten šitą kaip į tą raumenį, ten į tai eina endorfinai, žinai, tai taip organizmas greičiau gyja. Tai va, tai toks vienas aiškinimas buvo kinezoterapeuto ir ten tų gydytojų, tai va. Bet jeigu jis ten naudojasi, kalba apie savo čakras, dar kažką, tai energijas, tai tada jau tikrai ne, tokio dalyko nereikia užsimti ir praktikuoti, tai va. Tai štai su tom, aiškiai, labai įdomi, tiek kryžiaus ženklas, jau dabar nebenoriu testos prietarų temas, tai sakysim, kaip ir su sveika Marija malda, ne, tai mes galim sakyti, kad štai šventajame rašte kaip lyg ir nerandam ištisinio teksto, bet iš tikrųjų tai yra angelo pasveikinimas, yra Elzbietos pasveikinimas ir antroji dalis, aiškiai, sveikos Marijos yra labai senas prašymas, o ne gelbėk mus nuo piktų, jau dabar ir mūsų mirties valanda, tai va taip, kad čia kaip šventoji Marija Dievo motina, melsk už mūsų susidėjus dabar ir mūsų mirties valanda. Tai va, toks yra sudėtinė malda, kuri irgi įgavo pagreitį, sakytume, arba svarbą bažnyčioje ne iš karto. Tai va, taip, kad čia nereik bijot. Dabar koks atsakymas būtų į tos visus dalykus už tai, kad šventoji dvasia yra išlieta bažnyčioje, šventoji dvasia vadovauja ir kaip apaštalas evangelistas Jonas sakė, visko, ką Jėzus mokė, surašyti neįmanoma. Tai sako, ir pats Jėzus sakė, šventoji dvasia jums primins, ne, primins. Tai va, taip, kad tikime, žinome, kad bažnyčia veda šventoji dvasia ir todėl įvairūs dalykai, kurie priimami kaip tokie, kaip šventosios dvasios įkvėpti ir kylantis iš paties Jėzaus mokymo švento rašto ir kurie patvirtinė tradicijoje, tai jie yra ir priimti. Tai tiek, brangėja, ne, tai ką? Pasilieka maldoje už Lietuvą, laikai tokie sudėtingi, bet daug Dievio vilti, nenusiminti, neišsigasti ir prašykim visai tautai atsivertimo. Be atsivertimo nieko gero nebus. Nieko gero, net jeigu gyvensim labai nuostabiam gerbuvėje. Taip kad Dieve, gelbėk mūsų sielas ir suteik malonę neišsigasti, nenusimintum. Švenčiausia mergelė Marija, užtarkim mus tiek šį vakarą ir būkim visi palaiminti.